Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji bit će reči o rečima i reči o slikama, zato što je današnji gost pisac i reditelj Hadži Aleksandar Đurović. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2.
Bolje vas našao.
I imamo jedan povod za ovo gostovanje, iako nam možda i ne bi bio potreban povod, jer ipak i u mladim godinama postoji izvesni opus iza umetnika koji je današnji gost. Ipak knjiga, treći deo, odnosno treći deo trilogije, kako se na srpskom kaže, sreća je pred nama. Pre toga smo imali i knjigu, kako se na srpskom kaže, ljubav i tuga. Da, to je ta trilogija nečega što su, mogla bih da kažem, aforizmi ili haiku ili nešto između ili neke sentence koje su se organski ovaplotile u glavi umetnika.
Pa da, to je čudna neka forma i simbioza raznih nekih, da kažem, žanrova. Što literarnih, što mešaju nas sa filmskim, pošto ima i tih nekih pesama u da kažem, odnosno misli u formi dijaloga. To je nastalo vrlo spontano, jer ja, kako se bavim svim i svačim, jel, počeš i prvenstveno režijom kao glavnim zanimanjem, a onda i pisanjem i muzikom i tako, i onda nekako je prosto te neke rečenice navirale u određenim trenucima u mom životu, odnosno to su uglavnom bile vezane najviše za neke emotivna stanja i neke turbulencije, što naravno, kako i sama reč kaže ove knjige, da li o sreći, o tugi ili o ljubavi, i nekako su zapravo te pesme, da kažem, uslovno rečeno, odnosno svaki naslov od tih pesama je jedna reč koja je neka moja asocijacija na ljubav, tugu i sreću. I nekako je vrlo spontano krenulo, da kažem, kako bi rekli naši, primilo se, jel, među čitaocima. Takođe isto vrlo spontano, ja nisam, što kaže, se bavio nešto, Bog zna koliko, reklamom toga, to je više onako išlo od ušiju do ušiju, od usta do usta, i ljudi su poklanjali knjige i citirali ih na društvenim mrežama i tako, i nekako, zaista, eto, do sada imamo 6 izdanja, kako se na srpskom kaže, ljubav, za 4 godine, što je zaista divno, mislim, i posebno za poeziju uopšte u 21. veku, posebno u Srbiji, i posebno za nekog ko nije afirmisan pisac, kao što sam ja. I imamo 3 izdanja za godinu dana knjige, kako se na srpskom kaže, tuga, i evo već sad drugo izdanje od početka jula, dakle, kad je izašla sreća.
A čini mi se da je to i zbog toga što ove knjige mogu biti i dobar vodič nekome kroz život, kroz dan, mogu se čitati hronološki, ali i ne moraju, a takođe mogu biti i dobar poklon. Deluju kao nešto što je lepo pokloniti.
Pa da, ljudima je uglavnom, kad pričam s njima, prvo što im privuče pažnju, dakle, taj format mali, 11x11, da ne kažem, skoro džepni. Nije baš za džep, ali za neku tašmu jeste. I to ljudima nekako prvo privuče, valjda, u knjižari, kad gledaju onako hrpu svega i svačega i šareniša, onako jedna minimalistička knjiga u svakom smislu, i u dizajnu i u formi. I eto, na kraju ta forma, dakle, sledi i sadržina, dakle, prati tu formu. I zaista, eto, ja sam imao prilike na sajmovima knjiga da susretnem od tinejdžera koji kupuju, što nekom je bilo najlogičnije, prosto ta neka generacija koja raste na Twitteru, Instagramu, SMS porukama i tako, citatima, dakle, neke kratke forme, pa do ljudi koji su bili, da kažem, u trećem dobu, neko dođe tako jedna bakica, kaže, ja bih da kupim knjigu, sad ja hoću da je potpišem, pitam je, pa dobro, nekom poklenjate, ne znam da li unuki ili nekome, kaže, ne, kaže za mene. Ja rekao, divno, i onda baš pitam kako su se odlučili za to i onda vam kažu privuko je naslov ili je videla, ne znam, jedna drugarica mi je poslala skoro poruku da je njoj majka kupila za rođendan sreću. Tako da nekako nema lepše zapravo kritike i lepše pohvale, dakle, za autora nego kad takve stvari čuje, nekako to prevazilazi sve druge i, da kažem, i nagrade i neke, i neka druga vrsta priznanja. Dakle, ovo je nekako zaista, kad vidite da ta knjiga živi sa čitaocima i da se nekako organski, odnosno prirodno to rasprostranjuje bez neke agresivne kampanje ili bilo šta drugo.
Vratit ćemo se na sadržaj između korica, ali ko je autor dizajna i zašto je sreća zelena, ljubav je crvena, naravno, i tuga je plava. Da, možemo uporediti to sa nekim suzama.
Simbolikom, da, sa nekom simbolikom. Pa da, u svakom od tih naslova, dakle, postoji jedan, da kažem, emotikon, odnosno, kako bi se rekli, jedna vrsta simbola, odnosno ljubav, to slovo V je u obliku srca, slovo u naslovu tuge je suzica i sreće, dakle, sad zelena, odnosno nešto što podsjeća na detelinu ili što podsjeća na nešto što je prirodno i što je nekako ovako vezano za neko lepo osjećanje, jer kao znamo da je to i po nekoj simbolici, a i ovako po psihologiji zelena je ta boja koja opušta i koja je nekako svima prije. Tako da ja sam dizajnirao te korice. Mislim, sve, generalno, pošto se negde se bavim i dizajnom ovako i takođe iz hobija, ali nekako sam dosta profesionalno stvari odradio i kroz hobi, tako da to je, dakle, bila ta moja ideja na početku odmah. Moja prvobitna ideja je bila da celu knjigu zapravo napišem ručno i da onda se to sve skenira i da se napravi, tako, međutim, to je bilo jako, jako komplikovano.
I se zavisi od rukopisa.
I od rukopisa, da. Moj nije baš najslavniji, ali sam ostavio onda čitaocima, dakle, da svaka poslednja pesma u knjizi, odnosno sve tri knjige je zapravo pisana mojom rukom, tako da nešto što ostaje kao taj neki lični pečat.
Prirodno i organski.
Pa da, i nekako nešto što je vezano, eto, da se zaokruži ta vrsta dizajna koja je to potpuno tako spontano, eto, nekako došlo i prirodno mi je bilo da bude upravo u toj formi i izgleda se to pokazalo kao dobro.
Bavite se mnogim stvarima, u prošlosti je postojala kovanica, postoji sada renesansna ličnost, onda u jednom trenutku je umetnik koji se bavi mnogim stvarima došao na stup srama i zvao se svaštarem. Sada ponovo u ovom dobu u kojima ljudi pronalaze različite načine da ispolje svoju kreativnost i ne bave se samo jednom stvari, opet se vraćamo renesansnoj ličnosti. Pa, da li je to od uvek bilo tako ili su to sve interesovanja iz nekog formativnog perioda koje su konačno našla svoj put?
Pa, ja sam krenuo kao mali pre svega da se bavim crtanjem, to je škrabanjem, pa je to posle preraslo u nešto što je imalo neku formu i ličilo na nešto. Onda sam tokom osnovne škole zapravo krenuo da pišem pesme i učestvovao na takmičenjima i tako, dok je još tih stvari lepih bilo. Takođe sam pri kraju osnovne škole krenuo, to je nešto tamo 6. i 7. razred, krenuo sam u dramsku sekciju, tako da sam krenuo se bavim i glumom i onda sam tokom gimnazije upisao muzičku školu, pošto sam sa mog krenuo da sviram ranije, međutim, onda bila varijanta da li ću upisivati muzičku akademiju, neću, pa moram da imam nešto, jel, i formalno. Tako da nekako se sve to stopilo iz tog slikarstva, odnosno crtanja, je posle, to je preraslo u fotografiju i dizajn, i nekako je to sve potpuno logično, a moja ljubav prema crtačima, pa kasnije filmu, je sve to zaokružila i režija zapravo, ja mislim, jedino zanimanje koje može da obuhvati sve to i da se podjednako ispolje svi neki talent i interesovanja. To jeste dosta naporno, u smislu da se čovjek rasipa i verovatno kada bi se fokusirao samo na jedno 100%, da bi možda u određenoj sferi bio mnogo bolji i uspešniji. Ali nekako, ja mislim da umetnost, odnosno taj poriv stvaraoca u kojoj god formi, da li je to performans, da li je literatura, slikarstvo, šta god, koja god, muzika i tako dalje, taj pori, odnosno taj njegov krik koji traži da se da izađe napolje u formi nekog dela, mislim da on da zapravo nije toliko bitna forma. I to vidimo kroz mnogo nekih primjera, mislim, i razne umetnike, da su, ne znam, i pisci, ja ne znam, kao Momo Kapor, na primjer, koji je bio super slikar i divan pisac, i nekako imamo gomilu nekih primjera, mislim, i među rediteljima koji su isto pisali i priče i neke, da kažem...
Šijan.
Pa Šijan, da, i ne znam, evo, dobro, imamo, ne znam, i Tarkovskog koji se bavio, da kažem, filozofijom stvaralaštva potpuno na nekom metafizičkom nivou, tako da u tom smislu zaista mislim da sama forma nije ograničavajuća, odnosno da ta mogućnost danas da možete zapravo, po znacima navoda, vrlo jednostavno da napravite nešto, ona daje tu slobodu i šansu da neko ko možda i nema neko formalno obrazovanje, a ima talent, da može da se ispolji.
O svim tim talentima, o knjigama koje su pred nama, ali i o filmovima u narednom segmentu sa današnjim gostom Hadži Aleksandrom Đurovićem.
Da li će ovogodišnji međunarodni beogradski sajam knjiga biti održan? Pitanje je koje u petak u 10. u emisiji Sporovi u kulturi postavljamo savjetniku generalnog direktora Beogradskog sajma Mirjani Lukić, Zoranu Hamoviću iz Udruženja profesionalnih izdavača Srbije i Petru Arbutini iz Udruženja izdavača i knjižara Srbije.
Slušate Klub 2 i ovo pitanje koje će se postaviti u sporovima u kulturi je i pitanje za današnjeg gosta Hadži Aleksandra Đurovića, zbog toga što bi se ove njegove knjige, a i ne samo one, našle na sajmu knjiga potencijalno, pa ga verovatno zanima šta će se dogoditi, jer je i za njega ovo mesto susreta.
Pa da, sajam jedinu, da kažem, poentu koju ima, to je dakle taj susret sa čitocima, to je mogućnost da ljudi iz Republike Srpske, Makedonije, Crne Gore, dijaspore dođu, tad jednom godišnje da kupe knjige, znam da ljudi dolaze sa ono velikim torbama, nakupaju se, pa mi je to otprilike za duži period, tako da ja drugu poentu sajma ne vidim. Sajam bez čitalaca nema poentu, jer mislim popusti koji su na sajmu, ok, tako to je također jedan od faktora koji ljudi privuče, ali danas toliko ima, mislim, imamo i Noć knjige i preko sajta kad se kupuje, uglavnom se dobijaju knjige s popustom, tako da u tom smislu postoje razne akcije, da to nije nužno. Dakle, mislim da sajam, ako nema čitalaca, a sumnjam da će ih biti, odnosno da ih može biti u meri u kojih je bilo prošle godine, a znamo da inače, što kaže, kuburimo sa tim, da svake godine je neka bojazan da li će ljudi doći, hvala Bogu, svake godine sajam knjiga bude najveći sajam kod nas i to je divno da prosto je takva jedna manifestacija i dalje živi i da zapravo nam pokazuje svake godine da Srbi čitaju i da ih zanima kultura. Ali mislim da uz ove ograničavajuće okolnosti, pre svega tog zatvorenog prostora, toga što je sajam bio COVID centar, toga što se ljudi boje verovatno da dođu, toga što je tamo klima koja tako vrti taj jedan te isti vazduh, mislim, deca neće moći dolazi jer su dolazile organizovane škole, dolazile su dakle velike grupe, to sad ne znam koliko zaista ima smisla, negde tu mislim da ja razumem i sajam kao prosto firmu i grad koji želi da se prosto nekako normalizuje život i da se ljudi ipak vrate u neko stanje i da malo iskrenu možda i misli sa svega ovoga nečim lepim, ali zaista mislim da trenutno situacija, vidjet ćemo što kaže kako je, problem sa sajmom je što on mora mnogo ranije da počne se sprema, već početkom septembra zbog svih grafičkih stvari i organizacije i tako dalje, a vidjet ćemo kakva će situacija biti sa tim nekim drugim talasom koji god već bio, tako da nekako mislim da tu se slažem sa Ivanom Karlom koji je rekao da verovatno će fest je, što kaže, bio poslednja manifestacija pre korone, a mislim da će sledeći festek biti neka manifestacija koja će otvoriti možda ponovo naredne godine put ka normalnom toku.
Pričat ćemo i o festu zato što već znamo neke filmove koji se spremaju pa će biti gotovi za fest, pogotovo u ovim okolnostima ako su već u postprodukciji, to ljudi kod svojih kuća mogu da
srećom danas da završavaju,
ali ne bih voljela da s obzirom na to da je reč o kraćim formama, da ne pročitamo nešto iz knjige, kako se na srpskom kaže, sreća koja je ovde. I ja sam okrenula stranicu nasumično, pa bih voljela da pročitaš.
Pesma se zove Period. Nikada nije rano da ostaviš nekog ako to želiš. Nikada nije kasno da voliš nekog ako to želiš, ili zapravo nikada i nije pravo vreme za nenadane rastanke i neplanirane ljubavi. Ovo je, da, sad ono što meni je zanimljivo bilo da to je da su mi neki ljudi prokomentarizali, kažu pa dobro, ali nije ti cela knjiga srećna zapravo. I onda je nekako meni to bilo zanimljivo upravo zato što taj neki, kao što ni tuga nije tužna, i u knjizi o tuzi ima i nekih komičnih stvari i nekih mislim da u tom smislu, dakle, ta ljubav s kojom sam počeo, koja je, dakle, u ljubavi imamo i sreću i tugu, gde se zaokružuje cela ova priča, nekako je to jeste, nikad mi nemamo emociju koja je čisto jedno ili čisto drugo. Mislim da uvijek postoji nešto što je upliv, odnosno prepliv tih stanja, i zato je nekako i bilo zanimljivo meni da kada sam pisao sam nešto što je u većini slučajeva autobiografsko, odnosno onako kako sam se ja u tom trenutku osjećao, i upravo mi je bilo divno to što su ljudi to prepoznali, odnosno što je to pisano bez kalkulacije, odnosno nisam ja sad ću da smislim nešto pametno, nego nekako sam napisao u tom trenutku. Ja nikada kad pišem ne ispravljam, naravno prođem gramatički, lektorski neke stvari, ali se ne vraćam da menjam pesme, tako da uvek se trudim da to bude taj prvi impuls koji je onako najčistiji, tako da i onda kad vidim da je to neko, da je nekog to dotaklo, onda, odnosno da je prepoznao tu emociju ili kod sebe ili u nekom drugom, tako da nekako mi je to zaista onako divan kompliment. Eto. Evo ima još jedna pesma koja se zove Luft. Ne znam koliko treba vremenu da izleči sve, ali ima vremena. Tako da, eto, možda i ovo stanje za trenutno u kom smo je nekako nosio taj optimizam da će se u nekom trenutku sve vratiti u normalu, ili će nešto postati nešto novo normalno, to ćemo da saznamo, nadam se, uskoro.
Htjela bih da kažem slušalcima da je pesama, odnosno tih misli, mnogo.
Da, 400.
400. I da, kao što sam rekla, se mogu čitati nasumično, mogu se čitati hronološki, nekad kada imate malo vremena, a zašto da ne i u celosti, zbog nekog potpunog utiska.
Pa da, znam ljude koji su bukvalno pročitali u dahu, što bi se reklo, odnosno za sat ili dva. Nekako ja sad ne znam, nemam taj osjećaj, jer kao prosto ja sam pisao, ne znam kako je kada se onako ta količina misli slije odjedanput. Ja kada čitam i neke kraće forme, uvijek volim, na primjer, čitam to kratke priče ili bilo što, uvijek volim da pročitam jednu priču dnevno. Dobro, ovo su kratke, mnogo kraće forme, pa ne zahtevaju tu vrstu angažovanja, ali pošto je ono što je negde karakteristika ove trilogije, jeste da ja se trudim da kada pišem da postoji neka vrsta takozvane interakcije sa čitaocem, odnosno da to nije samo pasivno, ja sam sad nešto napisao, neko je nešto pročitao, nego da, dakle, te misli u gomili slučajeva, dakle, čitaoca nagnu na neko ili razmišljanje, odnosno da negde ostane i otvoren kraj, da čitalac sam završi misao, i to mi je nekako uvek bilo zanimljivo. I kada ja naletim, nekako pisao sam ono što bih volio da pročitam. I zaista, eto, mislim da u tom smislu, u tih 400 pesama ove knjige, i ja mislim skoro, dakle, prethodne dve zajedno imaju nešto oko skoro toliko isto, tako da otprilike negde 800 ima nekih misli koje mislim da će se neko naći barem u jednoj. Ako ne, ja nekad poželim i ljudima da sami smisle neku svoju asocijaciju na ljubav, tugu i sreću.
Uvod u sledeći segment, koji će biti posvećen filmu, je i to da neke od ovih sentenci ili pesama mogu da budu deo nekakvog potencijalnog scenarija i liče mi na nešto što jesu bili razgovori junacima jednog vašeg prethodnog filma.
Da, ja sam nekako, kada sam počinjao da se negde određujem šta su teme koje mene zanimaju u mom stvaralaštvu, to su dve neke grupe. Dakle, jedna su ti međuljudski odnosi i da kažem, te čiste emocije, a druga su neke angažovane teme, istorijske, tradicionalne, neke, sad, što kaže, da ne kažem ozbiljnije, ali u tom smislu potpuno drugačije. I ove stvari koje sam pisao, dakle, te knjige priča i ova trilogija, je nekako logičan sled, nekako možda i mog sazrevanja emocionalnog i odrastanja, dakle, jer eto već od prvog filma Ljubav dolazi kasnije, koji je 2013. izašao, koji je ta neka dijaloška forma, zaista
o parovima i odnosima.
Da, o usamljenosti, o parovima, o nekom spletu isprepletanih sudbina i okolnosti u kojima se ti ljudi sreću, odnosno razilaze. I ja imam negde u glavi i nastavak te priče za u buduće, ali sam, na primjer, cela knjiga, kako se na srpskom kaže, Ljubav, je zapravo bila i neki povod da ja uradim kratki film koji se zove Hipertenzija, koji je zapravo ceo bio iz svi dijalozi u tom filmu su zapravo pesme iz knjige. Tako da nekako to je ono o čemu sam pričao, o nekom neodvojivom delu forme i sadržaja i uopšte nije bitan, dakle, ni žanar ni medijum kroz koji će nešto da izađe. To je meni uvijek bilo zanimljivo, dakle, kako se negde taj spoj, naprimjer, nečega, kako neko čita tu pesmu, a kako sam je ja pročitao, odnosno zamislio kako sam je kada sam je pisao i kako sam je vizualizovao kasnije kroz, ne znam, taj kratki film. Tako da, eto, imam neke gomile ideja koje su mi naravno sad ove okolnosti korone malo osujetile, ali imam ideju također za još jedan kratki film koji bih volio da uradim do kraja ove godine, koji će biti u toj nekoj sličnoj formi, koji će se negdje nadovezivati na kako se na srpskom kaže, sreće.
O filmu Posle malo muzike, a evo vidim da nam sledi jedna važna ličnost. Čućemo Melinu Merkuri, grčku glumicu, pevačicu, u jednom trenutku i ministarku kulture Grčke.
Avec son marteau piqueur, il creuse le sillon de la route de demain. Il y met du cœur, le soleil et le gel sont écrits sur ses mains. Le portugais dans son ciré tout rouge, qui ressemble à un épouvantail. As-tu vu l'étrange laboureur des prairies de béton et des champs de rocaille? Ils font faire des voyages, ils font faire du chemin. Ce n'est plus dans son village qu'on peut gagner son pain. Loin de son toit, de sa ville, à 500 lieues vers le nord, le soir dans un bidonville, le Portugais s'endort. Il est arrivé à la gare d'Austerlitz, voilà 2 ans déjà. Il n'a qu'une idée, gagner beaucoup d'argent et retourner là-bas. Le Portugais dans son ciré tout rouge, qui ressemble à un épouvantail. Il ne te voit pas, il est sur le chemin qui mène au Portugal. Ils font faire des voyages, ils font faire du chemin. Ce n'est plus dans son village qu'on veut gagner son pain. Loin de son toit, de sa ville, à 500 lieues vers le nord, le soir dans un bidonville, le Portugais
Hadži Aleksandar Đurović u našem studiju Radio Beograda 2, u današnjem Klubu 2. prvenstveno kao filmski reditelj. Govorili smo o tom umetničkom putu koji sada već traje pa više od deceniju u svakom slučaju.
Zvanično, da. Evo, u svakom slučaju. Od kad sam diplomirao je prošlo, evo sad će decenija, tako da, ali sam, što kaže, prvi film snimio pre upisa na fakultet, on taj prvi kratki, kada sam još išao u školu Kvadrat, ovaj, na pripreme zapravo za akademiju, tako da, ovaj, eto, ima staža.
Mnogi gosti i ove emisije i drugih emisija koje se bave filmom pominju Kvadrat i pominju ta neka važna mesta u filmskoj naobrazbi.
To je, pa to je jako, jako lep trenutak, mislim, moment uopšte. Ja sam se odlučio definitivno onako da je film moj poziv kada sam prvi put odgledao Matrix. To je, ove, još sam tad bio u osnovnoj školi i nekako mi je to otvorilo potpuno neke nove horizonte, to stvaranje, novi svet potpuno. I ove, nekako kasnije kada sam se odlučio šta ću, ove, to je bilo logično i naravno, pošto sam, ove, nisam nikog znao, niti moj roditelji, niti bilo ko, nisam znao nikog iz tog sveta, ove, nikako funkcionišu, ja sam prosto raspitao se malo i videli smo, kao, pitali smo neke ljude, kao, pa dobro, jel znate vi negde nekog ko sprema ljude za režiju, prosto nisam znao ni šta treba da se sprema za režiju. I onda su nam tako rekli, jade Kvadrat, Kvadrat, i ispostavili se na kraju da su Zoran, ovaj, Popović, koji je tamo, dakle, profesor, ovaj, osnivač te škole, ovaj, i moja majka zapravo zemljaci, tako da su oni znali od pre 40 godina, ovaj, i ništa, ja sam onda bio polaznik tamo, to je bilo stvarno divno i to je nešto što se na kraju, taj sistem rada gde zapravo prođete kroz sve faze stvaranja nekog dela, gde ja pomažem kolegi, ja mu budem snimatelj, onda on meni bude snimatelj zvuka, onda vi montirate nekom drugom i tako. To je zapravo sistem koji se kasnije prenio na akademiju i po kom uglavnom rade sve ove svetske škole, i zaista je to onako taj prvi susret sa nekim stvaranjem nekog filma. Ove, je zaista bio divno iskustvo i ja, eto, stalno koristim priliku kad su neke premijere mojih filmova, uvek pozovem Zorana i Svetlanu i oni su mi dragi gosti, i kasnije kad je, dakle, ovaj festival 7 veličanstveni koji su osnovali, stalno, ono, kad god mogu ja idem, jer zaista to su onako divni primeri, oni zaista onako istraju u tome da ljudima pokažu i neku drugačiju kinematografiju.
A ono što je aktuelno i na čemu radite trenutno, a što je dugo očekivano, jeste ekranizacija romana Petkana. To je roman vaše majke, zašto da ne kažemo, pa imate, pa nemate problem sa pravima.
Tako je, da.
Prava su vam tu u kući.
Besplatna.
Zanimljivo mi je što sam načula i od vas da zapravo ovaj film neće biti klasična naracija, bit će možda nekako produhovljeniji, možda autorski, ako možemo tako da kažemo.
Pa da, kada sam se odlučio da se bavim time, ovaj, nekako ja sam tokom studija 2008. godine radio prvi put zvučnu knjigu u formi radiodrame. Na tome podstako naš profesor Miroslav Jokić, koji je dugogodišnji bio reditelj, dakle, i Radio Beograda, i čovjek ima za sebe stotine radiodrama. Uglavnom, ja sam tad prvi put se susreo sa nekom ozbiljnom adaptacijom nekog literarnog dela do tada u zvučnoj formi. I onda kasnije, dakle, knjiga moje majke koju bih ja volio da ekranizujem u budućnosti, ovaj, nekako je ova bila, došla na red, verovatno ne nekom mojom odlukom, nekako to je verovatno nešto što je trebalo da se desi sad, i mi smo seli, napisali smo scenario. Naravno, ono što je moja bojazan jeste, dakle, prvo ispoštovati lik Svete Petke kao svetiteljke, drugo, ne napraviti nešto što je propagandni film, otprilike ono neki, tako, eto, nešto što bi odmah neko kao karakterizo kao, ma to je neki kao pravoslavni film ili tako nešto. Ovaj, drugo, ne izneveriti knjigu i sve čitaoce koji vole, dakle, taj roman, evo, i koji se već 20 godina štampa i
sledeće godine
20 godina. Tako da, sa svim tim u glavi nekako, a sa mojom potrebom, odnosno da ispričam tu priču i način na koji ja želim da ispričam, nekako sam došao do tog rešenja da to prosto ne može da bude tipičan film, jer je ja ne znam ni za jedan primjer takvog nekog filma, mislim, čak ni, eto, ni u ruskoj kinematografiji, ni ovako u svetskoj, tako da nisam imao neki uzor, već sam se prosto vodio nekom svojom intuicijom i pustio sam onako da budem, što bi rekli, protočni bojler te formi i ideje. I vidjet ćemo, eto, nadam se da će to se ljudima dopasti. Mislim, svakako je za našu kinematografiju nešto što nije tipično i što će biti, da kažem, egzotika s obzirom na predele u kojima smo snimali.
A gde je to bilo?
Autentična lokacija, mm-hmm. Dakle, u Jordanu, u Jordanskoj pustinji. A također, mislim, i da u svetskoj kinematografiji takva tematika nije obrađivana, tako da eto, vidjet ćemo, što kaže, ima još, ja mislim, sigurno bar godinu dana dok film taj ne ugleda mrak bioskopa, da kažem.
Svetlost dana
i mrak bioskopa. Tako da, bit će prilike, što kaže, da se vidimo i sljedeće godine i da pričamo o tome. Ali to je nekako, eto, sad mi zaokupilo pažnju, srećom, u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo svi i zaista, eto, prethodnih par mjeseci aktivno radim na tome, tako da mi je fokus na tom kreativnom i to mi dosta pomaže da ne mislim na svakodnevicu koja je ne tako sjajna.
Mislim da će sve naše slušalce zanimati ko su glumci, odnosno ko je ta glumica.
To je tajna, to je naša odluka da od početka da i marketing će, što kaže, biti koncipiran tako ovaj film, pošto neko hoću da probam da sledim neki da ne kažem američki format, znači sa tim nekim tizerima pa trailerima pa neko kako treba da gradira zapravo ta priča. Jer mislim da je u ovoj hrpi stvari koje se sad snimaju i hrpi informacija o svim mogućim projektima i nemogućim koji se trenutno prave, nekako mislim da to zaista onako ljude zagluši i da zatrpa i da nekako odvuče zapravo od suštine posebno nekog umetničkog dela. Tako da zaista, što kaže, tražit ćemo neki dobar trenutak i način na koji ćemo predstaviti, dakle, ljudima.
Ili možda do same premijere, da se sazna u samom filmu, da ljudi koji budu na premijeri.
Pa i to je bila neka od ideja, naravno sad zbog preskonferencije i tako dalje vidjet ćemo kako će to biti uopšte moguće, ali prosto eto, nekako mislim, ono što je najvažnije, ja sam jako zadovoljan cijelom ekipom, tu zaista je mislim da su dobri odabir ljudi, da će se ljudi iznenaditi za neke glumce koji nisu u nekim tipičnim ulogama. Ja se trudim da nikada ne pravim te kompromise, srećom pa sam sam sebi producent, pa nema nikog iznad mene koji će da mi kaže moraš da uzmeš toga i tog, zbog toga i toga. Tako da zaista nikad ne želim da pravim kompromis u kvalitetu i izboru, zapravo trudim se da lik bude, odnosno glumac bude baš za taj lik kako sam ja zamislio. Tako da tu je naravno važnija ta priča o kome se radi nego svi mi zajedno, jel, koji smo iza kamere. Nekako mislim da smo mi tu samo u službi da se ta priča ispriča. Tako da ali svakako eto, mislim da će mnogim glumcima to biti i neka, da kažem, odskočna daska. Imao sam stvarno čast da sarađujem sa nekoliko njih, sa nekima prvi put, sa nekima ponovo, ali eto, biće prilike, što kažeš, da detaljnije o tome svemu pričamo kada film izađe.
Kada smo se dogovarali za ovo gostovanje, poslali ste mi i jedan zanimljiv link sa nekim spiritualnim mestima, sa nekim lepim mestima mira na ovoj našoj planeti, ne samo kod nas. I o tome bih voljela da razgovaramo pre nego što se emisija završi, jer je to jedna vrlo važna tema i u kontekstu života, ali i snimanja. Jer ako pomenemo pustinju u Jordanu i sva ta mesta, spiritualna mesta koja zapravo podstiču čoveka da bude čovek, da razmišlja o sebi, o smislu. To je možda retko kod mladih umetnika i kod mladih ljudi.
Pa da, ja nekako imao sam tu sreću da sam putovao, dakle, sa roditeljima, pa posle kasnije i sam, i razne stvari sam video. Mnogo toga što želim još nisam video. Imam neke onako neobjašnjive, ne znam, porive, na primjer, prema Islandu ili tako nekim lokacijama koje su onako za mene kao neki drugi svetovi. Ali ono što je jako važno, moram kažem, za mene kao individu i uopšte mislim da za svakog umetnika je taj trenutak da da ima prostor, da ima neki svoj prostor, da ima neko mesto na ovom, na ovoj planeti koje, na kom će se osjećati svoj i na kom će imati prilike da, da radi na sebi duhovno i emocionalno i tako, jer prosto mislim da u ovoj brzini života u kojoj smo svi, da se negde tu ljudi često izgube, pa se tako nekako zalutaju i odaju nekim drugim stvarima koje su na njihovu duhovnu štetu, ali zaista nekako postoje za sad neka, dva mesta moja, juče sam baš pominjao sa jednom prijateljicom Sinaj, odnosno Sinajsku goru koja je jedna od najlepših putovanja ikada, to kad sam išao u Jerusalim na hodočašće.
Imao sam, odatle dakle, i Hadži.
Odatle i Hadži, da. Nažalost, sad Sinaj je, tamo su teroristi, tako da sad ne može da se ode, ali volio bih da još jedan put odem, to je na 4000 metara, onako, zaista jedno iskustvo fenomenalno, gde nema ničega, a ima svega. Nekako je zaista tu kad se suočite sa tim koliko ste mali u nekom prostoru, koliko je to nebo iznad vas, koliko kad pogledate zvezde, zaista nekako vam je vrati vas zapravo u to da se pozabavite samim sobom. I takođe ja uglavnom trudim se kada pišem ili kada spremam film ili neki scenarijo, ja odem u selo u kuću mog pokojnog dede, tamo je nekako, to je Šumadiji, dakle blizu Gornjeg Milanovca, i tamo je nekako taj neki, jedno od tih mesta gde je neki moj mir, gde volim da sednem ako na livodu i gledam tako u šume i satima ne razmišljam ni o čemu, ili zapravo razmišljam o svemu, i nekako shvatio sam da sam tu mnogo produktivniji nego na primer kada imam, pošto ja i kod kuće imam mir, ali nije ta vrsta, dakle, slobode. Tako da zaista, eto, preporučujem da svako za svog života pokuša da nađe bar jedno mesto negde gde će biti, dakle, njegova neka, da kažem, duhovna oaza.
I Aleksandre, hvala na ovom gostovanju danas.
Hvala vama na pozivu.
I ovo je neka vrsta duhovne oaze koju su danas za vas pripremili Ivana Marković, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Ako vas je ova emisija zainteresovala, ako vam je bilo prijatno, možete ponovo preslušati na našem sajtu i na podcastu i platformi Planeta. Uživajte na talasima Radio Beograda 2. Forgive us.